Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 993. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Accidental Investment Banker Inside the Decade That Transformed Wall Street, adalah memoir sekaligus analisis industri karya Jonathan A. Nee, seorang mantan banker di Goldman Sachs dan Morgan Stanley. Buku ini merekam perubahan besar perbankan investasi sepanjang dekade selamutas tombluan hingga pecahnya gelembung internet pada awal abad kelomatan. Dengan pengalaman langsung di dunia merger, akuisisi, dan nasihat korporasi, Nee menggambarkan kehidupan kerja yang penuh persaingan, ambisi, intrik internal, serta transaksi bernilai sangat besar. Namun, tujuan utamanya bukan sekadar membuka sisi glamor Wall Street. Ia menelusuri bagaimana profesi yang sebelumnya menekankan kepercayaan, hubungan jangka panjang, dan tanggung jawab kepada klien semakin terdorong oleh transaksi cepat serta insentif jangka pendek. Nada buku ini tajam, personal, dan sering kali satiris, karena Nee menilai transformasi budaya tersebut ikut melemahkan ikatan antara banker, perusahaan, dan klien. Hasilnya adalah potret penting tentang manusia, institusi, dan nilai-nilai di balik ledakan finansial era internet. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dari profesi berbasis kepercayaan menuju budaya transaksi jangka pendek. Pokok kritik Nee adalah pergeseran perbankan investasi dari profesi yang mengandalkan hubungan menuju bisnis yang semakin berorientasi pada transaksi. Dalam gambaran lama, banker membangun reputasi selama bertahun-tahun dengan memberi nasihat yang dianggap baik bagi klien, bahkan ketika nasihat itu tidak segera menghasilkan biaya besar. Hubungan, kebijaksanaan, dan kehati-hatian menjadi modal utama. Selama ledakan silu telang tos tuntuluan, logika tersebut makin terdesak oleh dorongan untuk memenangkan mandat, menutup kesepakatan, dan mencatat pendapatan secepat mungkin. Perubahan itu bukan hanya soal gaya kerja. Jika imbalan terutama diberikan atas volume transaksi, banker memiliki alasan lebih kuat untuk memprioritaskan deal daripada mempertanyakan apakah deal tersebut benar-benar masuk akal dalam jangka panjang. Nee memakai kontras ini untuk menjelaskan mengapa kepercayaan klien bisa terkikis. Klien menyadari bahwa penasihat yang seharusnya independen juga mempunyai kepentingan kuat agar transaksi terjadi. Buku ini tidak menyatakan bahwa masa lalu sepenuhnya ideal atau bahwa semua banker bertindak buruk. Namun, ia memperlihatkan bagaimana struktur insentif dan persaingan dapat mengubah standar perilaku. Karena itu, pembaca dapat melihat budaya perusahaan bukan sebagai slogan, melainkan sebagai hasil nyata dari cara organisasi memberi penghargaan, promosi, dan kekuasaan. Ledakan internet sebagai ujian bagi disiplin dan penilaian profesional. Nee menempatkan euforia ekonomi internet sebagai latar utama yang mempercepat perubahan di Wall Street. Ketika valuasi perusahaan teknologi dan media melonjak, pasar memberi penghargaan besar kepada pertumbuhan, cerita masa depan, dan kemampuan tampil sebagai pemenang. Dalam kondisi seperti itu, disiplin terhadap risiko menjadi lebih sulit dipertahankan. Banyak pihak memperoleh manfaat ketika optimisme terus mengalir. Mulai dari perusahaan yang mencari modal hingga bank yang memfasilitasi transaksi. Buku ini penting karena tidak memandang gelembung semata-mata sebagai kesalahan perhitungan finansial. Gelembung juga merupakan masalah perilaku institusional. Ketika semua orang melihat pesaing memperoleh transaksi besar, kehati-hatian dapat tampak seperti kelemahan atau kehilangan kesempatan. Setelah gelembung pecah, konsekuensi dari keputusan yang sebelumnya dipuji menjadi lebih terlihat, termasuk reputasi yang runtuh dan tekanan pada industri. Penekanan Nee bukan pada daftar teknis kegagalan perusahaan tertentu, melainkan pada suasana yang memungkinkan keyakinan berlebihan menjadi normal. Ini memberi pelajaran yang tetap relevan. Periode pasar yang sangat optimistis perlu dibaca dengan memisahkan pertumbuhan bisnis yang nyata dari narasi yang didorong oleh kepentingan penjual transaksi bagi pembaca. Buku ini menunjukkan bahwa krisis sering berakar jauh sebelum angka-angka memburuk, yakni saat mekanisme kritik internal dan pertimbangan jangka panjang mulai dianggap menghambat. Ketiga, apa yang sebenarnya dikerjakan banker dalam merger dan akuisisi? Salah satu kekuatan buku ini adalah penjelasannya tentang kerja perbankan investasi dari dalam, terutama peran penasihat dalam merger dan akuisisi. Di luar Wall Street, banker sering dibayangkan hanya sebagai orang yang mengatur uang atau menyusun angka. Nee menunjukkan bahwa pekerjaan itu juga mencakup penilaian strategis, pengelolaan hubungan dengan eksekutif, penyusunan posisi dalam negosiasi, serta koordinasi tim dalam tekanan waktu tinggi. Nilai seorang banker tidak hanya berasal dari model keuangan. Dia juga berasal dari kemampuan membaca kepentingan para pihak dan membangun kepercayaan saat keputusan korporasi yang besar sedang dipertaruhkan. Namun, buku ini juga menerangkan batas dari peran tersebut. Banker adalah penasihat, tetapi pendapatnya dapat dipengaruhi oleh kebutuhan bank untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis. Ketegangan antara nasihat objektif dan kepentingan komersial inilah yang membuat profesi ini rumit. Penggambaran tersebut berguna bagi calon banker karena mengoreksi anggapan bahwa pekerjaan ini murni teknis. Bagi klien atau pembaca umum, penjelasan ini membantu memahami mengapa bank investasi memiliki pengaruh besar dalam keputusan perusahaan. Mereka tidak selalu mengambil keputusan akhir, tetapi dapat membentuk pilihan yang dianggap mungkin, menarik, atau mendesak. Dengan demikian, ini memperlihatkan bahwa kekuasaan finansial sering berjalan melalui nasihat, akses, dan reputasi, bukan hanya melalui kepemilikan modal. Keempat, loyalitas karyawan yang melemah dan sinisme klien terhadap institusi Wall Street. Transformasi industri dalam buku ini juga tampak pada hubungan manusia dengan institusi. Ia menggambarkan lingkungan ketika loyalitas karyawan kepada firma semakin menipis, sementara klien menjadi lebih skeptis terhadap bank investasi. Kedua gejala itu saling berhubungan. Jika profesional melihat firma sebagai tempat sementara untuk mengumpulkan kompensasi, jaringan, dan reputasi pribadi, maka rasa tanggung jawab kolektif lebih mudah melemah. Perpindahan talenta, persaingan internal, serta perebutan pengakuan dapat menjadikan organisasi kurang stabil sebagai komunitas profesional. Dari sisi klien, sinisme muncul ketika mereka meragukan apakah rekomendasi banker diberikan demi kepentingan perusahaan klien atau demi menghasilkan biaya transaksi. Ini tidak menyederhanakan masalah menjadi kelemahan moral individu semata. Ia memperlihatkan bahwa struktur industri turut membentuk perilaku. Bonus, status, dan promosi yang terkait dengan hasil cepat cenderung memberi tekanan agar orang mengejar kepentingan pribadi. Implikasi utamanya adalah bahwa kepercayaan tidak dapat dipulihkan hanya lewat pernyataan etika atau kampanye citra. Kepercayaan membutuhkan konsistensi antara janji firma, sistem penghargaan, dan keputusan yang diambil ketika kepentingan jangka pendek bertentangan dengan kepentingan klien. Bagi pembaca yang bekerja di organisasi kompetitif, pengamatan ini melampaui Wall Street. Budaya kerja dapat berubah drastis ketika institusi tidak lagi memberi alasan kuat bagi orang untuk memikirkan reputasi bersama dalam jangka panjang. Terakhir, memoir orang dalam yang menggabungkan kritik budaya dengan potret kekuasaan, The Accidental Investment Banker menonjol karena Ni tidak menulis sebagai pengamat luar. Ia pernah berada di Goldman Sachs dan Morgan Stanley, sehingga kritiknya muncul dari pengalaman bekerja di pusat industri yang ia bahas. Posisi ini memungkinkan buku tersebut memadukan penjelasan mengenai perubahan struktural dengan pengamatan tentang perilaku orang-orang berkuasa. Ia menyajikan dunia banker sebagai tempat yang dipenuhi kecerdasan, kerja keras, ego, persaingan, dan permainan reputasi. Pendekatan memoir membuat pembahasannya lebih hidup daripada buku bisnis yang hanya menguraikan konsep atau data pasar. Namun, unsur personal itu juga perlu dibaca secara kritis. Sebagai kisah dari satu pelaku, buku ini membawa sudut pandang, seleksi pengalaman, dan penilaian penulis sendiri. Pembaca tidak sebaiknya memperlakukannya sebagai sejarah lengkap seluruh Wall Street. Nilainya justru terletak pada kesaksian tentang bagaimana perubahan besar dirasakan di tingkat pekerjaan sehari-hari, percakapan profesional, dan hubungan antar manusia. Gaya Ni yang tajam membantu memperlihatkan bahwa institusi finansial bukan mesin abstrak. Institusi dibentuk oleh keputusan orang-orang yang memiliki insentif, ambisi, dan batas etis berbeda. Karena itu, buku ini menghubungkan ekonomi dengan budaya organisasi secara meyakinkan. Ia menjelaskan bahwa perubahan pasar tidak hanya menggeser angka valuasi, tetapi juga mengubah definisi tentang profesionalisme, loyalitas, dan keberhasilan di dalam firma. Kesimpulannya, buku ini paling cocok untuk pembaca yang ingin memahami Wall Street di luar jargon teknis, khususnya mahasiswa bisnis, calon banker, profesional korporasi, serta pembaca sejarah ekonomi era gelembung internet. Mereka yang mencari panduan langkah demi langkah untuk valuasi atau investasi pribadi mungkin tidak akan mendapat buku teks praktis. Sebaliknya, manfaat utamanya adalah pemahaman yang lebih tajam tentang cara insentif, reputasi, dan budaya kerja memengaruhi keputusan finansial bernilai besar. Pembaca dapat melihat mengapa konflik kepentingan tidak selalu muncul sebagai pelanggaran yang terang-terangan, melainkan dapat tumbuh dari sistem penghargaan yang membuat transaksi lebih penting daripada hubungan jangka panjang. Buku ini juga berguna untuk menilai euforia pasar dengan lebih skeptis. Ledakan ekonomi tidak otomatis berarti semua keputusan di dalamnya sehat atau berkelanjutan. Dibandingkan banyak kisah Wall Street yang terutama menonjolkan sensasi kekayaan atau kejatuhan individu, The Accidental Investment Banker lebih menekankan perubahan identitas profesi perbankan investasi. Ini menawarkan memoir orang dalam, tetapi sekaligus mempertanyakan institusi yang membentuk kariernya. Perpaduan antara pengalaman personal, gambaran kerja merger dan akuisisi, serta kritik terhadap budaya transaksi membuatnya berbeda dari buku keuangan yang hanya membahas pasar. Meski sangat terikat pada konteks Salitu Semongsemeloaan dan awal 2000-an, pertanyaannya tentang loyalitas, nasihat independen, dan pemikiran jangka pendek tetap relevan bagi organisasi modern. Jika Anda ingin mendukung Jonathan Aini, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.